Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče ob koncu molitvene osmine za edinost med kristjani vodil večernice. Papeževa poslanica ob svetovnem dnevu misijonov. Sveti oče izrazil sožalje za žrtve atentata v Moskvi. Sveti oče Benedikt XVI. Je ob koncu molitvene osmine za edinost med kristjani v baziliki svetega Pavla zunaj rimskega obzidja vodil slovesne večernice. Na dan, ko cerkev obhaja praznik spreobrnjenja apostola Pavla, je papež v homiliji izpostavil napredek na področju ekumenskega gibanja v zadnjem desetletju, ki je, kot je dejal sveti oče, pokazal, da sta zbliževanje in soglasje mogoča na različnih točkah, ter ki je med krščanskimi cerkvami in cerkvenimi skupnostmi omogočil medsebojno spoštovanje in konkretno sodelovanje, vpričo izzivov, ki jih pred svet postavlja sodobni čas. Ob tem je Benedikt XVI. Priznal, da so kristjani kljub temu še vedno daleč v stran od takšne edinosti, kakršno si je želel Jezus Kristus in kakršna je obstajala v prvi krščanski skupnosti v Jeruzalemu. Edinost, kateri prek svetega duha Kristus kliče cerkev, se ne uresničuje zgolj na ravni organizacijskih struktur, marveč se oblikuje na veliko globlji ravni, kot edinost izražena v izpovedovanju ene same vere, v skupnem obhajanju bogoslužja in v bratski slogi Božje družine, je pri večernicah, ki so se jih udeležili tudi predstavniki drugih cerkva in cerkvenih skupnosti, poudaril sveti oče. Stremljenje k vzpostavitvi edinosti med kristjani se zato po njegovih besedah ne more omejiti zgolj na priznavanje razlik med različnimi krščanskimi veroizpovedmi in na doseganje mirnega sobivanja. Edinost, po kakršnih repenimo in za katero je molil Jezus Kristus, se namreč izraža v občestvu vere, zakramentov in dušnega pastirstva. Pot k tej edinosti moramo zaznavati kot moralni imperativ, kot odgovor na Gospodov klic, je poudaril papež in dodal, da je zato treba preseči skušnjavo resignacije in pesimizma, ki je po papeževih besedah pomanjkanje zaupanja v moč svetega duha. Naša dolžnost je nadaljevati s hojo k temu cilju, z resnim in doslednim dialogom, da bi poglobili skupno teološko, liturgično in duhovno dediščino, z medsebojnim priznavanjem in ekumensko formacijo novih rodov, zlasti pa s preobrnjenjem src in molitvijo, je še poudaril papež. Molitvena osmina za edinost kristjanov je potekala od 18. januarja pod geslom Stanovitni v nauku apostolov in v občestvu, v lomljenju kruha in v molitvah. Letošnji molitveni teden je bil posebej posvečen vernikom, ki so žrtve verskega preganjanja in diskriminacije. Teh naj bi bilo na svetu okrog 230 milijonov.
Kakor je oče mene poslal, tudi jaz vas pošiljam. S temi besedami iz Janezovega evangelija papež Benedikt XVI. Začenja sporočilo za letošnji svetovni misijonski dan. Ob jubilejnem letu 2000 je Janez Pavel II. Močno poudaril nujnost prinašanja evangelijskega oznanila vsem, in sicer s takim navdušenjem, kot so ga imeli prvi kristjani. To je nekaj najbolj dragocenega, kar cerkev lahko prinese človeštvu in posameznikom, ki iščejo najgloblji smisel življenja v polnosti lastnega obstoja. Zato to povabilo vsako leto odmeva ob praznovanju svetovnega misijonskega dneva. Neprestano oznanjevanje evangelija poživlja tudi cerkev samo. O tem je pisal Janez Pavel II. V okrožnici odrešenikovo poslanstvo. Misijonstvo namreč obnavlja cerkev, krepi vero in krščansko identiteto, daje novo navdušenje in nove motivacije. Vero krepimo s tem, da jo dajemo naprej. Nova evangelizacija krščanskih narodov bo našla navdih in oporo v prizadevanju za vesoljni misijon. Povabila k oznanjevanju se stalno spominjamo tudi pri obhajanju liturgije. K liturgiji smo namreč vedno poklicani iz sveta in po njej spet poslani nazaj v svet, da bi pričevali za tisto, kar smo izkusili. Kdorkoli se je srečal z ostalim gospodom, čuti potrebo, da to oznani drugim, tako kot se je to zgodilo učencema na poti v Emaus. Cerkev je že po svoji naravi misionarska, saj ima po načrtu Boga Očeta svoj izvor v poslanosti Sina in poslanosti Svetega Duha, tako govori odlok drugega vatikanskega koncila Ad Gentes. Oznanjevanje Evangelija je njena prva poklicanost, njena najgloblja identiteta. Posledično se ne more nikoli zapreti sama vase. S pomočjo milosti je v polnosti prisotna za vse ljudi in narode, da bi jih pripeljala k veri v Kristusa. Ne moremo ostati mirni ob misli, da še vedno obstajajo ljudstva, ki ga ne poznajo. Poleg tega pa smo v obdobju kulturnih sprememb. Tudi v tradicionalno krščanskih okoljih so mnogi, ki niso odprti za vero, iščejo le lahek zaslužek in imajo uspeh za edini smisel in cilj življenja, pa če tudi v škodo moralnih vrednot. Evangelij ni namenjen izključno nekaterim, je dar, ki ga je potrebno deliti. Zaupanje vsem, ki so bili krščeni. Vi pa ste izvoljeni rod, svet narod, ljudstvo za Božjo last, da bi oznanjali odlike tistega, ki vas je poklical iz teme v svojo čudovito luč, je zapisano v 1. Petrovem pismu. Gre torej za soodgovornost, za obliko krščanskega življenja. Svetovni misijonski dan je dragocena priložnost, da se ustavimo in premislimo, če in kako odgovarjamo na misijonsko poklicanost. Evangelizacija je kompleksen proces, ki obsega različne elemente. Posebna pozornost je od vedno veljala solidarnosti. Tudi to je eden izmed ciljev svetovnega misijonskega dneva. Oznanjevanje za cerkev namreč predstavlja imeti rad človeško življenje v polnem pomenu. Nezanimanje za trenutne težave človeštva bi bilo nesprejemljivo in nasprotju z evangelijem. Z odgovorno udeležbo pri poslanstvu cerkve kristjan postane graditelj skupnosti in miru ter tako sodeluje pri uresničevanju Božjega odrešenskega načrta za vse človeštvo. Poslanost je naša krščanska poklicanost, neprecenljiv zaklad evangelija in živo pričevanje vstalega Kristusa.
Sveti oče Benedikt XVI je izrazil sožalje za žrtve atentata na moskovskem letališču, ki je terjal 35 smrtnih žrtev, okrog 100 ljudi pa je bilo ranjenih. Papež v telegramu, ki ga je podpisal njegov državni tajnik kardinal Tarcisio Bertone, izraža svojo žalost in ostro obsoja nasilno dejanje, hkrati pa vsem, ki so bili v napadu prizadeti, izraža svojo duhovno bližino. Sveti oče zagotavlja svoje molitve za žrtve ter gospoda prosi naj potolaži svojce umrlih, posebej se spominja tudi ranjenih v napadu. Papežev telegram je bil poslan ruskemu predsedniku Dmitriju Medvedjevemu. Na Domodedovem, najbolj prometnem moskovskem letališču, se je včeraj razstrelil samomorilski napadalec. Odgovornosti za teroristično dejanje doslej ni prevzel še nihče. To je bil že drugi teroristični napad na letališču Domodedovo v zadnjih 7 letih. Leta 2004 sta se 2 samomorilski napadalki izmuznili mimo varnostnih pregledov, od letališkega osebja nezakonito kupili karte in se ukrcali na letali, ki sta eksplodirali. Takrat je umrlo 90 ljudi.
Kongregacija za duhovščino je izdala pismo o misionarski identiteti duhovnika v cerkvi s poudarkom na 3 razsežnostih – poučevati, posvečevati in voditi. Pismo, ki sta ga podpisala prefekt kongregacije kardinal Mauro Piacenza in nekdanji prefekt kardinal Claudio Humes, obravnava temo, ki je bila središče pogovorov zadnjega plenarnega zasedanja kongregacije marca 2009. Udeleženci takratnega zasedanja so med prioritetami cerkve v sedanjem času izpostavili ravno potrebo po obnovljenem misionarskem delovanju. Kot beremo v pismu, cerkev ne obstaja sama po sebi in sama zase, svoj izvor dolguje delovanju Sina in Svetega Duha. Cerkev je po svoji naravi poklicana, da izstopi iz sebe v svet, da bo tako znamenje Emanuela, učlovečene besede, Boga z nami. Pismo izpostavlja, da je cerkev svoje poslanstvo prejela od Jezusa Kristusa po Svetem Duhu. Njeno poslanstvo je eno in zaupano vsem članom Božjega ljudstva, ki so po krstu soudeleženi v Kristusovem duhovništvu, z namenom, da bi Bogu darovali duhovno žrtev in pred ljudmi pričevali za Kristusa. To poslanstvo se nanaša na vse ljudi, vse kulture, vse kraje in vse čase, je poudarjeno v pismu, pri čemer je izpostavljena osrednja in nenadomestljiva vloga duhovnikov, tesnih sodelavcev škofov. Kot je v predstavitvenem besedilu zapisal prefekt kongregacije kardinal Piacenza, se pismo zadržuje pri vsesplošni potrebi po obnovljeni misionarski praksi, ki je najprej odvisna od zavedanja vsakega, da je Gospodov učenec. Misionarstvo v tem smislu ni toliko v organizaciji dogodkov, katere rezultat je povezan s človeškimi zmožnostmi, je zapisal kardinal Piacenza in dodal, da je misionarstvo učinkovito tam, kjer živi, moli, trpi in dela pravi Kristusov učenec. Poglobitev vloge učenca je po Piacencovih besedah temeljni element vsake obnove misionarske prakse. Če naše lokalne cerkve, skupnosti in same osebe ne čutijo nujne potrebe po oznanjevanju Kristusa vsem, ki jih srečajo, se zastavlja prvo osnovno in nujno vprašanje, koliko smo učenci Jezusa iz Nazareta, našega Gospoda in Kristusa, je zapisal kardinal. Misionarstvo namreč ni nekaj, kar se od zunaj doda cerkveni strukturi, ampak je znamenje tesno povezano s katolicizmom in apostolstvom. Kot je izpostavil kardinal, pismo govori o trinitarni, kristološki in ekleziološki ukoreninjenosti duhovniškega poslanstva, ki je temelj misionarske identitete. Kardinal Piacenza je še izrazil željo, da bi pismo o misionarski identiteti duhovnika v cerkvi prispevalo k vsakodnevnemu misionarskemu delu duhovnikov, v zavedanju, da misionarsko prizadevanje prihaja in je na nek način odvisno od sprejema delovanja Svetega Duha v svoje življenje. Po orisu nekaterih poudarkov konstitucije Gaudium et Spes, ki govori o cerkvi v sedanjem svetu, pater Darjuš Kovalček, predavatelj dogmatične teologije na Papeški univerzi Gregorjana, danes osvetli dekret drugega vatikanskega koncila o množičnih medijih Inter Mirifica. Drugi vatikanski koncil, kompas tretjega tisočletja. Federico Fellini je nekoč dejal, ko je nastal kino, ga je cerkev smatrala za hudičevo delo, in ko je cerkev končno odkrila, da je kino lahko tudi nekaj dobrega, se je ta že spremenil v hudičevo delo. Drugi vatikanski koncil ni naredil te napake in je v odloku o sredstvih družbenega obveščanja Inter Mirifica zapisal: Cerkev priznava, da če so te naprave pravilno uporabljene, lahko človeštvu nudijo velike prednosti. Cerkev pa se tudi zaveda, da lahko človek z njimi deluje proti stvarnikovim načrtom in jih usmeri v lasten propad.
Il concilio indica la necessità di una retta coscienza nel uso dei mass media.
Koncil izpostavlja potrebo po pravilni uporabi množičnih medijev, predvsem glede dveh spornih vprašanj. Prvo se nanaša na iskanje in razširjanje informacij. Informacija bi morala ne le biti skladna z resničnimi dejstvi, ampak tudi spoštovati človekove pravice in dostojanstvo. Danes, ko se za to, da bi se pritegnila pozornost javnosti, iščejo predvsem senzacionalne novice, je prav spomniti na trditev drugega vatikanskega koncila, da vsako znanje ne koristi in da je ljubezen ustvarjalna. Vendar pa to ne pomeni, da naj množični mediji ne bi več izvajali družbene kontrole.
La seconda questione riguarda la relazione tra i diritti dell'arte e le norme.
Drugo vprašanje se nanaša na odnose med pravicami umetnosti in normami moralnega zakona. Odlok Inter Mirifica zatrjuje, da je primat objektivnega moralnega reda nad vsemi različnimi človeškimi dejavnostmi, vključno z umetnostjo. Ni res, da se mora tistim, ki se posvečajo umetnosti, dovoliti več. Z zanemarjanjem etične razsežnosti se lahko ustvarijo samo tako imenovane instalacije, ki se brez prave globine omejijo le na provokacijo.
Il postulato del concilio che per poter affrontare le...
Zahteva drugega vatikanskega koncila, da je treba vzgojiti duhovnike, posvečene osebe in laike, ki bodo s potrebno kompetenco znali strokovno in moralno uporabljati komunikacijska sredstva, je danes nujna bolj kot kdajkoli prej.
Mezzi di comunicazione oggi è più urgente che mai.
Ruska pravoslavna cerkev vlado v Moskvi poziva naj podpre družino in se zoperstavi splavom. Moskovski pravoslavni patriarhat je tako na rusko vlado prvič v zgodovini naslovil uradni dokument, ki vsebuje tudi konkretne predloge za soočanje s sedanjo demografsko krizo v Rusiji. Od leta 1993 do danes se je namreč prebivalstvo te države zmanjšalo za skoraj 6 milijonov ljudi. Rusija je tudi ena od držav, ki beležijo najvišje število splavov na svetu. Leta 2008 je bilo registriranih 1,2 milijona splavov, rojstev pa 1,7 milijona. O vsebini dokumenta Ruske pravoslavne cerkve, ki ga je Moskovski patriarhat sestavil na pobudo patriarha Kirila, bo na svoji prihodnji seji razpravljal državni svet, svetovalni organ ruskega predsednika Dmitrija Medvedjeva. Omenjene seje pa se bodo udeležili tudi pristojni politiki. Ruska pravoslavna cerkev od vlade zahteva naj zakonodajo spremeni tako, da stroškov splava ne bo več krila zdravstvena zavarovalnica, razen v primeru, ko je ženska, bodoča mati, v življenjski nevarnosti. Po prepričanju pravoslavnih je treba ženske obvezno seznaniti z vsemi negativnimi posledicami splava ter uvesti posebni postopek, v katerem mora ženska pred splavom podpisati izjavo, da je seznanjena z negativnimi posledicami splava ter si vzeti 2 tedna časa za razmislek, ali splav želi resnično narediti. Nadalje Ruska pravoslavna cerkev prav tako poziva k ustanovitvi oddelka za materinstvo, nekakšnega kriznega središča, ki bi ženskam nudil psihološko in duhovno pomoč, pa tudi k ustanovitvi sirotišnice za matere samohranilke in matere v drugih potrebah. Po besedah patriarha Kirila, ki vlado spodbuja naj v šolah uvede tudi kampanje, ki obsojajo splav in promovirajo materinstvo, je primarna naloga zdravnika zaščita nosečnosti. Ruska pravoslavna cerkev se obenem zauzema tudi za pravice družin, ki jim, kot je rečeno v dokumentu, mora biti zagotovljena možnost, da sama odloča o vprašanjih, ki zadevajo njeno zasebno življenje. Staršem pa je treba zagotoviti pravico, da svoje otroke vzgajajo v skladu s svojimi življenjskimi prepričanji, da jih ščitijo pred nevarnimi in nemoralnimi situacijami, da jim pomagajo pri komunikaciji z drugim spolom ter da jim usklajujejo vsakodnevne opravke. Moskovski patriarhat še opozarja na oduzemanje otrok njihovim družinam, ki ga je, kot je rečeno v dokumentu Ruske pravoslavne cerkve, treba zmanjšati na minimum.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Tudi jutri vas vabimo, da nam prisluhnete.